Забраниха на мобилните оператори да подновяват договори с обаждане по телефона. Новият патриарх странно заговори за умопомрачение и липса на правилен разсъдък при самозапалването на Пламен Горанов.
Каквито и да са целите, това е самоубийство, което се отрича от християнския морал. Първо съм отправил молитва Бог да ги вразуми в техните искания и осъществяването им, да бъдат внимателни, да не се получават опасни инциденти, на каквито бяхме станали свидетели.
Тръгна Google Street View за България, можем да разглеждаме улица по улица в интернет, градовете и големи села. Европа ще ни приеме в Шенген някой друг път, ще обсъди въпроса най-рано през декември.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Мобилните оператори вече няма да могат да подновяват договорите с абонатите си само след телефонно обаждане. Това решиха депутатите с промените в Закона за защита на потребителите. За да влезе в сила един договор, е нужно да има писмено съгласие от потребителя. Потребителят може да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие без неустойка, решиха още народните представители, информира Марта Младенова.
При изтичането на срока на договор с оператор той може да стане безсрочен, но при същите условия решиха още депутатите. В никакъв случай с телефонно обаждане не може да се подпише договор. Дори условията да се оговорят по телефона, договорът може да влезе в сила при писмено съгласие на потребителя. По този начин депутатите целят да прекратят практиката на част от мобилните оператори да сключват договор с клиентите си само чрез телефонно обаждане, след което хората се оказват със задължения за услуги, които реално не са желали. Без предизвестие може да бъде прекратен и договорът с кабелен оператор, ако той промени предварително договорения пакет от програми. Текстовете регламентират и звукът на рекламите да не е по-силен от останалото съдържание на програмата.
Новоизбраният патриарх Неофит призова протестиращите в цялата страна за вразумление и да не стигат до крайности като самоубийства. Апелът си той отправи след литургия в Бачковски манастир. Освен това, патриархът призова миряните търпеливо и с човешко достоинство да постигнат своите искания.
Разбира се, че е тъжно и че не трябва. Каквито и да са подбудите, каквито и да са целите, това е самоубийство, което се отрича от християнския морал. Първо съм отправил молитва Бог да ги вразуми в техните искания и осъществяването им, да бъдат внимателни, да не се получават опасни инциденти, на каквито бяхме станали свидетели. Нека да постигаме това, което ни е необходимо, с спокойствие, с търпение и със зачитане на човешкото достоинство.
По повод пилото отслужено във Варна, за самозапалилия се пламен, патриархът казва, че въпреки, че се отрича от християнството, има възможност за опело, ако се прецени от духовниците случая. Той поясни, че ако самоубийството е станало по причини, които не са умишлени и целенасочени, а в момент на умопомрачение и липса на правилен разсъдък, тогава опело може да бъде направено.
Главният прокурор Сотир Цацаров отрече да има ръст на престъпността, откакто правителството е в оставка. Вчера вътрешният министър Цветан Цветанов обяви, че организираната престъпност ликувала след оттегляне на ГЕРБ от власт и вече се наблюдава от 20% завишаване на кражбите на автомобили в София. Цацаров не забеляза такава тенденция и каза, че няма опасност от нова престъпна група, която да извършва серия от отвличания, подобно на бандата Наглите. Подробностите от Павел Хаджиев.
Думите на Цацаров бяха по повод похищението на Лара Банева, дъщерята на сочения за кокаинов крал Евелин Банев Брендо. 10-годишното момиче беше отвлечено във вторник сутринта на път за училище, а бодигардът и беше прострелян от маскираните похитители. Без да коментира възможните версии за отвличането, Цацаров намекна, че в основата на престъплението е международната дейност на бащата на Лара Брендо.
Ръст на престъплението, откакто правителството е подало оставка. Не, нямам никаква такава информация. В случая не става дума за това дали е отвлечена дъщерята на Евелин Банев или дали е отвлечена дъщерята на обвиняем, подсъдим или който и да е. Отвлечено е дете. Отвлечено е в град София, отвлечено е по най-бруталния начин. Аз нямам основания да смятам, че едва ли не е професията похитител се завръща. Не може да считаме, че едва ли не сега ще бъдем заляти от подобни престъпления. Конкретният случай, конкретното отвличане, някой от вас може ли да каже, че има връзка с това, че правителството е в оставка?
Цацаров подчерта, че делото с изнесените в публичното пространство СРС-та за покойния бизнесмен Михаил Михов, Мишо Бирата, по което бе замесено и името на премиера Бойко Борисов, е спряно. Причината са липсата на доказателства, които да сочат извършителя. В момента тече проверка по делото, която има за цел да покаже дали то е било спряно основателно и дали ще се търси някаква отговорност за това.
Отговорни служители от МВР са намесени в бизнеса, който ромите от години развиват ЖП депото на столичния квартал Подуяне. Това заяви в интервю за Дарик Петър Величков, адвокат на охранителя Петко Еленков, който е обвинен за убийството на 16-годишния Велин Събот. По думите на Величков, служителите на полицията системно оказват психологически натиск над арестантите. С това той обясни показанията на Ангел Баров, охранителят, който свидетелства, че Петко Еленков е стрелял с ловната си пушка по Велин и го е убил. Величков обясни, че свидетелят Баров всъщност е излъгал и по-късно е сменил показанията си. Кой е убиецът на момчето все още не е ясно, но адвокат Петър Величков категорично отрече да има доказателство срещу клиента му. Чуйте още от думите му в интервю на Радица Гълъбова.
В никакъв случай не може да се направи нито обосновано предположение, нито има доказателства, че обвиняемия е извършил деянието, за което е привлечен като обвиняем.
Има хора, които са го видели в района в този ден, има и други охранители, които са били на смяна. Отделно има свидетелски показания на охранителят, който е стрелял заедно с Еленков по момчетата, Ангел Баров.
Показанията, които са в корицата на делото, които бяха ползвани от съдебния състав на градския съд, не са верните показания. Това, което той го е подписал.
Баров
не е истината относно неговите показания. Аз прекарах 2 дена в дирекция на полицията и в сградата на 7-мо районно като защитник на Еленков и видях много незаконно издържани начини на снимане, обяснение и отношение преди всичко към охранителите, което в никакъв случай не може да се каже, че е дружелюбно.
За насилие по страна на полицаите ли говорите директно?
Да, директно говоря. И то не насилие с нанасяне на телесни увреждания, с психологически натиск и заплах. Няма нито една камера, която да потвърждава присъствието на обвиняемия в района. Желязото е най-малки интерес. Имам информация.
Полицията е намесена?
Категорично да. С участието на отговорни служители от МВР, те успяват да припечелват и то не е лошо. По неволя съм слушал всякаква информация и за джипове, и за хилядарки, и за дежурни офицери. Нали? Какъв е проблема да сложат на районните в София СРС-та на служителите, те не са извън закона, и да ги чуят дали им се обажат роми.
Цялото интервю на Ралица Гълбова с адвокат Петър Величков слушайте по-късно в предаването Денят Подарик.
Кмета на София Йорданка Фандъкова е сезирала икономическа полиция и прокуратурата заради непотърсените от страна на Топлофикация София задължения. Това са суми, които години наред не са събирани, обясни още Фандъкова. Тя каза, че е разширила срока на финансовия одит, който се прави на дружеството за 2012 година, като работата на Топлофикация ще се проверява и назад в годините. Припомням, преди седмица Общинския съвет в столицата реши да опрости на софиянци всички задължения с изтекла давност, както и лихвите по тях. За по-новите дългове към дружеството пък ще могат да се сключват споразумения за разсрочено плащане. Подробностите от Надя Хамдан.
Кметът припомни, че съдът определи от давностен срок от 3 години за старите задължения на столичани за парно.
Топлофикация водеше десетки дела, които губеше и съответно това струваше също средства. Това е безмислено. Тези приходи, които те залагаха по документи, всъщност са несъбираеми. Затова беше важно да се изчистят. Но резонен е въпроса на редовните платци, а това означава ли, че всъщност може да не си плащаме, защото в края на краищата така се получава несправедливо.
Фандъкова беше категоричен, че всички трябва да си плащат текущите задължения за парно, а Топлофикация София трябва да ги събира. Кметът продължава да настоява за отпадане на прогнозните сметки за парно.
Дали ще са по-високи или по-ниски, аз не мога да кажа. Важното е да се знае какво сте потребили и да плащате това, което сте потребили. Включително говорим за на първо време за сградите, които имат хоризонтална инсталация, да бъдат въведени индивидуалните договори, това, което са и част от исканията на протестиращите, работим заедно с тях.
Разглежда се варианта да се промени методиката или формулата за изчисляване, което зависи от икономическото министерство, каза още кметът.
Изненадващо само 4 от 20-те депутати в парламентарната здравна комисия се явиха за изслушване на управителя на Националната здравноосигурителна каса, доктор Пламен Цеков, свързано с напрежението в сектора. Заради липсата на кворум, изслушването беше отменено, независимо, че по-рано беше свикано от същата комисия. От опозицията определиха ситуацията като безпрецедентен бойкот на Цеков и незаинтересованост на депутатите от ГЕРБ към хаоса в здравеопазването, които сами се създали. Лекарите пък са категорични, че това е поредният случай, при който се прави отказ на публична дискусия по темата. Димитър Панев с още информация.
Миналогодишната методика за финансиране на лечебните заведения, която лекарите поискаха, не е върната, обяви председателят на Българския лекарски съюз, доктор Цветан Райчинов.
Има поправки в новите методики, които са действащи от 2013. Но тези всички решения трябва да се внесат в Министерски съвет, който, както знаете, вчера проведе последното си заседание. Така че всичко това са ходове, палиативни и целящи спад на напрежението, в които замазват действителните нужди.
От думите на Райчинов стана ясно, че лекарите продължават да искат оставката на Цеков. Той пък от своя страна няма да я подава, тъй като всички решения, които е взимал, се базирали на закона, както и на решенията на надзорния съвет. Цеков допълни, че бюджетите на болниците няма да бъдат актуализирани, с изключение на 22 лечебни заведения в столицата.
Има възможност да бъде направена корекция само на някои болници, най-вече в София град. Там имаше техническа грешка при заделянето на резерва за годината. Взето е малко повече, отколкото трябва да бъде. Одиференцирана е проблема. Конфликтът, според мен, беше умишлено и изкуствено създаден с така наречените проблеми, които са съвсем дребни неща и можеха да бъдат разрешени в много по-спокоен порядък.
Според Райчинов обаче, повечето проблеми в българското здравеопазване остават нерешени.
Едва 10 държави гласуваха за приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство, пише румънската медия Realitate. По време на среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи в Брюксел, вече известните съмнения относно организираната престъпност и свободата на съдилищата за пореден път се оказаха спънка. Решението беше предизвестено още преди 2 седмици, когато германски вътрешен министър Ханс Петер Фридрих заяви, че Берлин е готов да наложи вето по темата. Становището на Холандия изглежда значително се смекчило, съдейки по реакцията на държавния секретар по сигурността Фред Тевен. Подробностите от Николай Тихов.
Никой не сваля от дневния ред евентуалното разширение на Шенген. Просто става въпрос за решение, базирано на качествена оценка, а не на политическа. Това бяха думите на холандския секретар за сигурността и правосъдието Фред Тевен след днешната среща на министри в Брюксел. Тевен е много по-умерен в своите изказвания, отколкото своя колега, министърът за миграцията, християн-демократът Герд Леерс. Според Тевен, който приналежи към лявоцентристката партия за свобода и демокрация, България и Румъния са положили значителни усилия да се преборят с трафика на хора и ние нямаме право да им пречим както правим. По време на парламентарен дебат вчера, Тевен посочи положителните доклади от страна на Европейската комисия за София и Букурещ, както и доклада, публикуван от самия него през януари, който не дава ясна позиция по въпроса. Това озадачи политици от почти всички партии, които неколкократно го питаха дали докладът му е положителен или не, на което Тевен отговори. Трудно е да се каже дали постиженията на България и Румъния се равняват на двойка или на тройка. Зависи как се погледнат нещата. Умерената позиция на Тейвен до някъде е споделена от външния министър Франс Тимерманс от партията на труда. Припомням, че в средата на февруари стана дипломатически гаф, след като българското вътрешно министерство погрешно цитира Тейвен, че в лицето на Цветан Цветанов бил добил убеждението, че България е готова за Шенген, след като двамата се срещнаха в Хага. Ден по-късно говорителят на Тейвен Йохан Ван Обстал опроверга българското министерство, като каза, че е присъствал на разговора и че Тейвен не е казвал нищо подобно. Освен вече известните позиции на Германия, Холандия, Франция и Финландия по отношение на Шенген, нови съмнения се повдигнаха днес от Австрия и Дания. Евентуална промяна в статута на София и Букурещ може да се състои най-рано през декември.
Силвио Берлускони беше осъден на 1 година затвор по дело за нарушена следствена тайна при закупуване на банк. Присъдата е на първа инстанция и може да бъде обжалвана. Това е само първата от очакваните общо 3 присъди този месец срещу Берлускони. Другите 2 се отнасят за данъчна измама и за склоняване на непълнолетна към проституция. Според италианските закони обаче хората над 75 годишна възраст с присъди по 2 години затвор не трябва да излежават присъдите си зад решетките, а Берлускони вече е на 76.
Технологията Google Street View, която позволява на интернет потребители да разглеждат различни градове и местности от нивото на улицата, вече е активна и в България. Страната ни е 48-та държава, присъединена към системата на гиганта Google. Снимките, които започнаха преди 9 месеца, обхващат цялата страна, включително голям брой села и отдалечени местности. В градовете са снимани не само улици, а и голям брой паркове и градинки, тъй като от Google са използвали не само коли, а и велосипеди, приспособени със специални камери, разказва Ники Тихов.
Google Street View, което буквално означава уличен изглед, се включва автоматично през страницата на Google Maps, когато потребителят увеличи изображението до крайния му предел. Целта на проекта е не само да задоволи естествения интерес на хората към околностите им, а също така и да помогне на различни бизнеси да се рекламират, обясни ръководителя на проекта Улф Спицър. Туризмът в древния италиански град Помпей се е покачил с 20%, откакто системата е била вградена в официалния им сайт. Системата автоматично замъглява лицата на хората и номерата на колите, които са заснети в кадрите. Има и линк в ъгъла на страницата на Street View, който позволява хората да се свържат с Google и да съобщят проблем. Например, ако видят себе си някъде и забележат, че това замъгляване е било пропуснато. Ето какво каза Уолт Спицър относно сигурността на Street View. There is certainly different
perception of privacy in different countries. В различните държави има различни представи за поверителността. Обаче бих казал, че времената се променят, защото хората вече са свикнали с неговото присъствие. Страховете, които хората естествено са имали в началото, вече са изчезнали, защото са видели ползите от практическите му приложения. So we see people welcome
the product very much and appreciate that. От Google планува да разширят системата, като интегрират други проекти в него, например Google Art Project, в който има снимки с висока резолюция на произведения на изкуството, така че потребителите да разглеждат картини веднага, щом се приближат до галерията, в която те се намират.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Дарик. Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще стане облачно и на места в Южна България ще превали слаб дъжд. Минимални температури между 3 и 8 градуса. През деня от запад облачността ще се разкъс, но над източната половина от страната ще остане значителна и на места там ще има слаби превалявания от дъжд. Максимални температури между 12 и 17 градуса, София 13.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на СВА, Агенция пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Златишки, Върбишки и Троянски. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдишки, Вратник, Петрохан и Шипка, както и над 20 тона през Айтовския проход. Все още е в сила забраната за преминаване на тежкотоварни автомобили през Дюлинския проход. Въведени са временни ограничения за движението в последните направления. Слънчев бряг Бургас, Шумен Карнобат, Варна Добрич, Велико Търново Лясковец, Ръвракова Елисейна, Даскалово Дупница Благоевград, София Кулата в района на Долна Диканя, Асеновград Смолян, Русе Варна и Елхово Бургас. Опасност от падащи камъни в Искърското и Кресненско дефиле, прохода на Републиката, по пътя Самоков София, Мездра Ботевград, Видин Монтана, както и по всички пътища в област Смолян. СВА ви съветва да съобразите скоростта си с пътната обстановка, състоянието на пътната настилка, видимостта и трафика. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.
Темата на денят.
В края на миналата седмица, насред хаоса в политическата и обществена сфера, се разгоря и още един за кратко позабравен конфликт между роми и българи. Причина стана стрелбата по 16-годишният Велин и 14-годишният Камен в ЖП депото в столичния квартал Подуяне. Двете момчета бяха хванати от охранителите на обекта, а ситуацията приключи с смъртта на по-големия Велин. Приятелят му Камен пък е с тежки рани в Пирогов. Хората от квартала незабавно се вдигнаха на бунт и поискаха да линчуват охранителя Петко Еленков, който е обвинен за убийството. Няколко човека от квартала разказаха още същия ден пред Дарик, че са видели Еленков да влиза в депото и че това не е първият случай, когато той стреля по децата им. Адвокат Петър Величков пък категорично заяви, че няма доказателство срещу клиента му. Каква е истината, предстои да разберем. След жестокото убийство на момчето обаче отново се заговори за проблемите в ромските гета, които продължават да стават все по-заплетени и неизкореними. Чуйте повече в следващия материал на Ралица Гълъбова.
При първото разглеждане на мярката за неотклонение, градският съд на София реши да остави охранителят Петко Еленков в ареста. Магистратите прецениха, че мъжът е стрелял без нужда и предупреждение по момчето, което до този момент не било откраднало нищо от пазения обект. По-рано през деня около 100 роми се събраха на протест пред сградата на съдебната палата и настояваха за справедливост и възмездие за убийството на момчето. Кървавият инцидент от събота поставя за пореден път много от въпросите, свързани с ромската интеграция и проблемите, които продължават да пускат дебелите си корени в гетото. Общественият интерес и медийния шум от последните дни по никакъв начин не се отразяват на работата на адвокат Петър Величков, който сам обясни, че пред съда ще защитава тезата, че Петко Еленков няма нищо общо с убийството на непълнолетния Велин.
Моето разбиране е, че медиен шум и интерес нямат нищо общо с доказателствата по делото. Аз се ръководя единствено и само от това, което има в кориците на делото.
Какво има?
Има доста неща от значимите, които ги има. В никакъв случай не може да се направи нито обосновано предположение, нито има доказателства, че обвиняемия е извършил деянието, за което е привлечен като обвиняем.
Има хора, които са го видели в района в този ден. Има и други охранители, които са били на смяна. Отделно има свидетелски показания на охранителят, който е стрелял заедно с Еленков по момчетата, Ангел Баров.
Аз твърда и то отговорно, защото мога да го докажа, че показанията, които са в кориците на делото, които бяха ползвани от съдебния състав на градския съд, не са верните показания. Това, което той го е подписал,
Баров,
не е истината относно неговите показания.
Твърдите, че неговите показания не са верни? Имало ли натиск срещу него? Какво не е вярно? Какво знаете?
Не е вярно, че той е видял Еленков да държи пушка и да стреля. Това волеизявление на свидетеля Баров е скрепено на съответния носител и то във форма, която не може да се каже, че не е верно и че не го е казал.
Значи той си опровергал показанията, които първоначално е дал в разследване.
Това е негово право по закон. Да не носи наказателна отговорност, ако незабавно пред този орган отиде и признае, че е излагал. Той си сочи причини, а и не е длъжен да сочи причините.
Ако
в бъдеще време, да, знае, и защото аз прекарах 2 дена в дирекция на полицията и в сградата на 7-мо районно като защитник на Еленков и видях много незаконно издържани начини на снемане, обяснение и отношение преди всичко към охранителите, което в никакъв случай не може да се каже, че е дружелюбно.
За насилие по страна на полицаите ли говорите директно?
Да, директно говоря. И то не насилие с нанасяне на телесни увреждания, а с психологически натиск и заплахи.
Бившият полицай Петко Еленков работи в охранителната фирма БОС ЕАД повече от 5 години. Фирмата обслужва голям брой обекти, а задължението на Еленков е да посещава някои от тях и да проверява работата на охранителите. В деня на инцидента по график не е на работа.
Дали е минал или не е минал през деня, през нощта или през денонощието, за мен е без значение и не ме вълнува, дори не съм го питал. Мене ме интересува дали има доказателства конкретно и единствено само до това кой е автора на деянието, наречено убийство. Няма нито една камера, която да потвърждава присъствието на обвиняемия в района. Нещо повече, няма възможност да се идентифицира оръжието, което е вкарало съчмите в тялото на убития. Това е едно страшно важно доказателство.
Имаш обаче свидетелски показания, хора, които в района са го видели да влизат този ден в двора на депото.
Не е никакъв, ама никакъв проблем да бъдат изпълнени каквито идеи, искания, желания на близки, на тартори, на циганската група, да дадат каквито си искат показания. Те не страдат от скрупули, че ще излъжат, което при българите не е така. Мене никой не може да ме убеди, че поправката, която са направили двамата свидетели цигани, е това, че те са се сетили. Те са се отчели, когато са разпитани пред който трябва. Визирам и техните тартори и други заинтересовани и са разбрали, че са сбъркали, като са посочили, че Петко Еленков е с мустаци. Това е факт, който поражда абсолютно недоверие към верността на показанията.
Говорите за тартори и за циганска банда в района.
На голяма част от тези хора там прехраната е именно това. Сваляне на стока по престъпен начин. И повече няма кажа нито дума, защото от тия хора има мои клиенти, които ги защитавам за такава дейност. Влизам в противоречие.
Говорите за скъпи стоки от депото, вагонно, това не е за желязо, какъвто е казусът в момента.
Желязото е най-малки интерес.
Схемата, по която от години вагонното депо се ограбва от постоянните ромски навези, е добре организирана между хората от квартала, охранителите и полицията. Това разказаха пред Дарик някои от участниците, пожелали анонимност. Още преди пристигането на композициите от товарни превози, ръководителите на ромските банди получават информация и изпращат хората си. Плячката далеч надминава старото желязо, за което бе застрелян 16-годишният Валин. Техника, дрехи, уреди, всевъзможни скъпи стоки, внесени от чужбина. От разказите на замесените става ясно, че масово ромските набези биват прикрити от служителите на транспортна полиция. В замяна ръководителите се отплащат подобаващо.
Значи аз уважавам цигани като клиенти, за това, че се ориентират бързо в защитните си тези. Това, че дават на охранителните пари, е защитна теза, която не е от сега. Истината обаче е по-друга. Имам информация и от тях.
Полицията е намесена?
Категорично да. С участието на отговорни служители от МВР, те успяват да припечелват, и то не е лошо.
Джипове, разни други разпущателни средства.
Значи, по неволя съм слушал всякаква информация. И за джипове, и за хилядарки, и за дежурни офицери. Нали? Но аз, ако го кажа, звучи като чух, казах. Има си органи, това им е работа, харчат се милиони за така наречените СРС-та. Какъв е проблема да сложат на районните в София СРС-та на служителите, те не са извън закона, и да ги чуят дали им се обажат роми, откъде им се обажат, от кой телефон тия роми.
Оказва се от разказа и от това, което потвърдихте, че сте чули, че охранителите се оказват най-слабото звено от цялата схема.
За съжаление, да, така е. И в тази фирма сега, която работи Петко Еленков, текучеството е 80%. Защото са незащитими, защото сами се борят, и ето както в случая, на някой примерно не му издържат нервите, друг превишил правата си, трети набеден.
Фирмата обаче неминуемо се компрометира, след като там се извършват такива престъпления. Нормално е логиката на мисълта да ни доведе до извода, че и фирмата по някакъв начин е намесена.
За мен не. За мен не може извършителя да не е предизвикан с нещо. Не може е така за нищо да гръмнеш някой.
Дете, сега, дете, което е дете, било на среща.
Човек.
А, има огромна разлика между възрастен,
пълнолетен. Това са морални категории. Говорим за право.
С какво децата могат да предизвикат, след като децата е доказано, че не са притежавали оръжие в себе?
Това е хипотетично. Аз сега не мога да... По принцип, от обща и правна култура казвам, че със всичко може.
Защитавате в съда тезата, че Петко Еленков изобщо не е бил на мястото на престъплението. Изобщо не е бил там, не е стрелял по момчето и така. Въпрос. Момчето е мъртво. 16-годишният Велин беше застрелян. Кой може тогава да е стрелял, след като Петко Еленков не е стрелял, тъй като изобщо не е бил там според вас? За Баров ли говорите? За
значи,
кой говорите?
Аз работя адвокат. Моята работа е...
Питам ви като човек. Пътя на логиката предполага този въпрос.
Давам интервю като защитник на обвиняем. На мене не ми е работа да гадая, да предполагам или да доказвам, дори и да зная кой е, няма да го кажа, защото аз съм адвокат. Това е работа на хора, на които им плащат.
В кой случай не си върши работата? Разследващите от полицията или прокуратурата?
Мнението ми се базира на опит. Този, който е принудил свидетеля Баро да даде неверни показания, е отчел голяма разкриваемост, най-вероятно, защото така се отчитат. А ще го пита ли некоя, бе, защо не си свърши работата законосъобразно? Нали се сещате, че ако обвиняемия Еленков бъде оправдан, ще трябва някой да плаща? А знаете ли кой плаща? Вие.
Това е денят на Българското национално Дарик радио.
Време е да чуем отново водещите новини накратко.
Забраниха на мобилните оператори да подновяват договори с обаждане по телефона. Новият патриарх странно заговори за умопомрачение и липса на правилен разсъдък при самозапалването на Пламен Горанов.
Каквито и да са целите, това е самоубийство, което се отрича от християнския морал. Първо съм отправил молитва Бог да ги вразуми в своите, в техните искания и осъществяването им, да бъдат внимателни, да не се получават опасни инциденти, на каквито бяхме станали свидетели.
Тръгна Google Street View за България. Можем да разглеждаме улица по улица в интернет, градовете и големи села. Европа ще ни приеме в Шенген някой друг път. Ще обсъди въпроса най-рано през декември.
И още от 7 март, след 7 години политическа кариера, лидерът на Атака Волен Сидеров бе възпят в химн. Песента с заглавие «За победа идва време» е изпята от пресатъшето на партията Живко Андонов и бе дебютно представена на 3 март пред членовете и гостите на Конгреса на Атака. Потърсен от Дарик за коментар, Живко Андонов обясни, че следващата седмица ще бъде представен и видеоклип към песента. Това беше Денят на Дарик, звукорежисьор Милена Йовчева, редактор Ангел Иванов, аз съм Петя Царевска. Приятна вечер!
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.